Bună dimineața, astăzi e miercuri 16 mai, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. La această oră în capitală sunt în jur de 18 grade, la amiază maximile vor oscila între 24 și 26 de grade, iar spre seară vor fi 21 de grade Celsius. Mâine vremea va fi un pic mai răcoroasă, cel puțin așa arată prognozele meteorologilor. În următoarele 30 de minute, universitățile vor fi obligate să admită în acest an și mai puțin studenți decât acum un an. De ce, ne va explica ministrul educației Victor Țvircun. Astăzi își va prezenta programul său electoral Corneliu Ciurea, candidatul Partidului Social Liberal. Veți mai putea afla ce scrie presa de la Chișinău și rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent în această dimineață cu William Totoc de la Berlin. Pentru început, știri și în această dimineață cu Oana Serafim de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Cu ce știri vii la această oră?
Ambasada americană de la Chișinău, indignată pentru că o mașină a ambasadei a fost reținută ieri la hotelul cu regiunea transnistreană. Pentru referendumul de sâmbătă în legătură cu suspendarea președintelui României în Republica Moldova, vor fi deschise două secții de votare și la Moscova, secretarul de stat american spune că Rusia nu are drept de veto în legătură cu planurile americane de desfășurare a unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală și de răsărit. Și acum știrile pe larg. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova este indignată de faptul că mașina ambasadei în care se aflau mai mulți diplomați americani a fost reținută ieri la hotarul cu regiunea transnistreană. Potrivit agenției Infotac, care citează surse din serviciul de presă al ambasadei, diplomații se îndreptau spre Tiraspol. Ambasadorul american, domnul Michael Kirby, nu era cu ei. Din motive necunoscute, mașina lor a fost reținută la hotar pentru mai mult timp. În cursul zilei de astăzi, președintele adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Goran Lendmarker, va avea la Chișinău o întrevedere cu președintele Parlamentului Marian Lupu. Goran Lendmarker se află până vineri în Republica Moldova și are pe agendă și o vizită în regiunea transnistreană. Potrivit unui comunicat al Ambasadei României la Chișinău, cetățenii români cu domiciliul în Republica Moldova sau care se află pe teritoriul Republicii Moldova sâmbătă 19 mai, vor putea vota în cadrul referendumului organizat în legătură cu suspendarea președintelui României Traian Băsescu la Chișinău, la două secții de votare. Una va fi deschisă la sediul Ambasadei României și cealaltă la secția consulară a ambasadei. Cetățenii români urmează să se pronunțe dacă susțin inițiativa Parlamentului României de a-l suspenda din funcție pe președintele de la București, acuzat de 322 de parlamentari că ar fi încălcat Constituția. Un vot negativ înseamnă că președintele suspendat, Traian Băsescu, va reveni în funcție și la Palatul Cotroceni. Mai multe despre cauzele acestei confruntări imediat în această emisiune. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a declarat la Moscova că Statele Unite nu vor permite Rusiei să aibă drept de veto în legătură cu planurile defensive americane de construirea unui scut defensiv antirachetă în Europa. Declarația a fost făcută după întrevederea pe care a avut-o cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în timpul întrevederii pe care a avut-o ieri cu ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, că nu vede niciun conflict de interese între Rusia și Uniunea Europeană. La rândul său, șeful diplomației germane, în calitate de reprezentant al președinției prin rotația Uniunii Europene, a afirmat că Rusia și Uniunea Europeană trebuie să evite ca diferențele și coliziunile dintre ele să devină, cităm, un conflict politic major. Parlamentul de la Belgrad a votat un nou guvern, evitând astfel organizarea unor alegeri anticipate. Trei partide pro-reformiste din Serbia au căzut de acord după 4 luni de negocieri să formeze împreună o coaliție, după ce rezultatul alegerilor parlamentare din luna ianuarie nu a fost unul care să permită vreunui partid să aibă o majoritate în Parlament și să poată forma singur un guvern. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, pleacă astăzi spre Statele Unite ale Americii, unde va avea convorbiri cu președintele american George Bush despre ultimele evoluții din Irak și Afganistan. Și astăzi la Cannes se deschide Festivalul Internațional al Filmului. În competiția pentru Palme d'Or participă 64 de filme de ficțiune din 22 de țări din Asia, Europa, America Latină și Statele Unite. Este a 60-a ediție a festivalului. Alain Delon va fi una din gazdele ediției din acest acest an și printre filmele aflate în competiție oficială și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile de Cristian Mungiu din România, alături de filme semnate de regizori celebri precum Quentin Tarantino, Kim Ki-duk, Emir Kusturica sau Joel Cohen. Și cu această informație, Elena, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Ministerul Educației a decis să înmatriculeze în acest an în instituțiile de învățământ superior și mai puțin studenți decât anul trecut, cu peste 17%. În schimb, numărul elevilor care își vor putea continua studiile în colegii va crește cu 10%. Așa prevede planul de înmatriculare pentru anul 2007, aprobat de guvern pentru instituțiile de învățământ superior, mediu de specialitate și secundar profesional. Locuri finanțate din buget vor fi mai multe, cu 5%, iar cele în baza de contract mai puțin. Ține cu peste 3.000. Colega noastră, Valentina Ursul, a întrebat pe ministrul educației, Victor Țvircun, de ce guvernul a decis să diminueze din nou numărul studenților în universități.
Din păcate, pe parcurs a mai mult de 10 ani, sistemul educațional în domeniul învățământ superior a fost lăsat fără controlul statului. Și vreau să vă spun că dacă în anul 1990 în Republica Moldova au fost numai 8 instituții de învățământ superior, atunci în anul 2006 deja au fost 34 instituții superioare unde faceau studii peste 124.000.
E bine, țara devine mai cărturară.
Dar este și alt moment. Noi vorbim de necesitățile economiei naționale. Statul alocă și bani. Numărul de locuri bugetare a crescut considerabil. Dacă statul alocă bani, investește, el solicită și întoarcerea acestor investiții. Din păcate, acest lucru îl lasă de dorit, de aceea că bună parte din acei care absolveau studii superioare nu veneau la lucru unde este așteptat, dar se duceau în structurile comerciale sau plecau peste hotarele țării.
Dar nici nu putem admite că acel val de tineri care vreau să devină juriști, economiști, vor merge acum la mecanizare, tractorist, alte specialități de care se simte un deficit pe piața muncii din Moldova.
Nu există țară care nu supraveghează politica în domeniul învățământului. Același lucru facem și noi. Deci, ministerul este menit să execute acele directive, acele legi care au fost aprobate în țara noastră. Pe primul plan stă problema calității studiilor. Dacă n-a să fie calitatea, noi n-a să devenim competitivi pe piața muncii, nu numai în afara țării, dar și aici, în Republica Moldova.
A fost ministrul educației Victor Țvircun în discuție cu Valentina Ursu. Invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon este expertul pe probleme de educație la Institutul de Politici Publice și fostul ministru al educației Anatol Grămalski. Domnule Grămalski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Grămalski, ce aveți de spus? A fost lăsat învățământul superior în voia sorții în ultimii 10 ani, așa cum afirma domnul ministru Țvircun?
În general, sunt de acord cu domnul ministru Țvircun, în sensul că cadrul legislativ al Republicii Moldova lasă de dorit. Este un lucru firesc când o țară își obține independența. Factorii de decizie cred că controlează situația sau au legi bune, în realitate nu este așa. În consecință, calitatea instruirii în Republica Moldova a degradat continuu. Totodată, nu pot fi de acord cu afirmațiile că statul pregătește, iar absolvenții își duc în structuri comerciale. Am impresia că statul trăiește din impozitele pe care le strânge de la toți agenții economici și misiunea statului este de a pregăti specialiști de calitate, cel puțin de a crea condiții pentru pregătirea lor.
Dumneavoastră credeți că reducerea numărului de studenți în universități nu va echilibra situația în domeniul educației în general, așa cum ar vrea Ministerul Educației să facă?
Deci aș vrea să accentuez că nu Ministerul Educației decide planul de admitere. El în general este elaborat de alte ministeri, în special de Ministerul Economiei și Comerțului, și este aprobat de guvern. Baza pentru elaborarea unui astfel de plan sunt așa numitele necesități ale economiei. Afirm cu toată responsabilitatea că în prezent în Republica Moldova nu există niciun mecanism care ar permite să stabilim aceste necesități. Vă dau un exemplu. Conform necesităților între ghilimele pentru anul 2005-2006, toate ministerele, agențiile, birourile și așa mai departe au dat necesitatea de circa 6.000 de cadre. Au fost înmatriculați 23.000. Deci mecanismul necesități nu funcționează și nici nu poate fi creat, în opinia mea, un asemenea mecanism.
Domnule Grămalschi, ce se va întâmpla cu tinerii care vor să facă totuși economie sau drept? Nu-i obligă cumva guvernul între a deveni tractoriști, încuitori sau altfel de meseri de care are nevoie Moldova sau a merge să facă școală în străinătate?
Deci, haideți să recunoaștem un fapt. Cei mai buni tineri oricum se duc în străinătate.
Domnule Grămalschi,
timp este libertatea circulației, o vor face acest lucru, fiindcă există și învățământ în alte țări. Dar șomajul cel mai înalt este în rândul tinerilor, nivelul de studiu al cărora este jos. Cel mai înalt șomaj e absolvenții școlilor profesionale, mai departe urmează absolvenții de colegii, cel mai mic șomaj este în rândul tinerilor care au absolvit universitatea. Prin urmare, teza că avem prea mulți juriști sau avem prea mulți economiști și restul nu este confirmată de datele de pe piața muncii.
Domnule Grămalschi, vă mulțumesc, vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață a fost expertul pe probleme de educație de la Institutul de Politici Publice și ex-ministru al educației Anatol Grămalschi. Să auzim acum și ce spun absolvenții de licee care vor trebui să meargă în acest an la facultate.
Pe de o parte este corect, pentru că vor apărea specialiști în alte domenii și nu vom avea economiști care pleacă după graniță.
Nu sunt de acord cu această decizie, pentru că fiecare student încearcă să se afirme, să devină cineva și alege anume economia sau drept, cred că trebuie să fie admiși toți cei care doresc.
Juriști la noi în țară sunt cam mulți ușor și decât să termine facultatea și până să nu-și găsească un post, mai bine să-și aleagă altă facultate.
Dacă ați vrea să aplicați pentru facultatea de drept una oară, ar afecta această intenție autorităților?
Sigur că da.
Fiecare are dreptul de a alege și vrea să fie în viitor și cred că nu trebuie să limităm drepturile omului.
Ceea ce gândesc eu este că anul trecut tinerii au optat pentru economie și jurism. Au rămas celelalte facultăți cu locuri reduse și guvernul încearcă să completeze cât de cât, reducând numărul lor, ceea ce nu este bine.
Uniunea Europeană prevede, după cât știu eu, o libertate de exprimare și nu poți să impui la cineva să margă la o facultate agrară sau la altă facultate pe care își alege dreptul unde vrea să margă. Posibil că majoritatea care au rămas la putere acum sunt cu mentalitatea veche, comunistă, și nu vor ca lumea să ajungă ceva mai mult decât este.
Nu cred că asta va duce la un echilibru. Nu cred că va da roade.
Care ar fi soluția?
Prin diferite oferte să spărească interesul omului de a alege altă facultate, dar nu pur și simplu că să le taie dreptul de a alege.
Înseamnă că ei trebuie să ofere locuri de muncă mai departe pentru studenții aceștia la care le-au propus facultăți diferite de cele care ei vor.
Au fost părerile elevilor despre intenția autorităților de a reduce numărul studenților la instituțiile de învățământ superior.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Și acum ce scrie presa? Valeriu Cațăr a venit în studio, văd că are mai multe ziare. Valeriu, bună dimineața! Despre ce scriu astăzi?
Bună dimineața, Elena! Pe fundalul tensiunilor care macină Biserica Ortodoxă în legătură cu adoptarea noii legi a cultelor, Timpul ne anunță despre un nou conflict în Mitropolia Moldovei. Timpul scrie că bisericile din nordul Republicii Moldova ar putea să pleacă la Mitropolia Basarabiei. Asta dacă în funcția de episcop de Iedineț și Briceni nu va fi numit egumenul Hariton Cecan, fratele regretatului episcop Dorimedont. Un conflict similar încă nu s-a consumat, dacă mi-aduc bine aminte, în recent creată episcopie de la Ungheni. În flux, Vladimir Socor analizează efectele pe care le-ar putea avea asupra Moldovei decizia Moscovei de a se retrage din așa numitul tratat FACE, tratatul privind forțele armate convenționale în Europa.
Valeriu, cum presa ignoră azi campania electorală?
Cum să nu? Ironic și sarcastic, cum numai el în presa de la Chișinău poate fi câteodată, Constantin Tănase face haz de necaz pe seama electoratului moldovean, tratându-l azi cu tot felul de diminutive. electorașul, electoruțul nostru drag, nu prea are idee cum votează și după votare tot el e nemulțumit, iar noi îl plângem de plângem absolvindu-l de orice răspundere și demonizăm pe politicieni. Chipurile din cauza voastră a monștrilor de politicieni, țărișoricuța, se depopulează, națiunica se subție numeric, fuge poporașul, dispare folclorașul, moare ciobănașul, iar națiunica plânge cu lacrimi de sânge. E, acum vreau să fie clar, această incursiune poetică îi aparține lui Constantin Tănase de la Timpul. Mult mai sobru, cum îi stă bine unui analist de la un ziar care nu își ascunde simpatia pentru autorități. Oleg Cristal de la Moldova Suverană încearcă să dea o lecție de comportament moderatorilor de dezbatere electorale TV. Pe cât de reușită vă las să judecați pe voi, cei care veți citi azi.
Te-am provocat. Mai e și altceva prin ziare?
Bun. În ajunul zilei de 1 iunie, Moldova Suverană anunță campania Dăruiește o carte copiilor orfani, Timpul ne bucură cu o expoziție de Salvador Dalí și Fluxul scrie despre pasiunile Anișoarei Puică, pentru cine e interesat.
Mulțumesc, Valeriu! Este 7 și aproape 16 minute, veți asculta în câteva clipe știrile, urmează apoi rubrica Realitatea Acum cu amănuntul, veți mai putea asculta opinia politologului american Vladimir Țismăneanu, președintele Comisiei Prezidențiale pentru Cercetarea Comunismului în România, despre actuala criză politică din această țară. Acum știri, Oana, ai microfonul.
Ambasada americană de la Chișinău este indignată pentru că o mașină a ambasadei a fost reținută ieri la hotelul cu regiunea transnistreană pentru referendumul de sâmbătă în legătură cu suspendarea președintelui României Traian Băsescu. În Republica Moldova vor fi deschise două secții de votare, una la sediul ambasadei României de la Chișinău și alta la secția consulară. Președintele adunării parlamentare Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa va avea astăzi la Chișinău întrevedere cu președintele Parlamentului Marian Lupu. La Moscova, secretarul de stat american spune că Rusia nu are drept de veto în legătură cu planurile americane de desfășurare a unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală și de răsărit. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în timpul întrevederii pe care a avut-o ieri cu ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, că nu vede niciun conflict de interese între Rusia și Uniunea Europeană, iar demnitarul german a spus că Rusia și Uniunea Europeană trebuie să evite ca diferențele și coliziunile dintre ele să devină un conflict politic major. Președintele american George Bush l-a numit pe general locotenentul Douglas Lute să supervizeze operațiunile armate americane din Irak și Afganistan. Generalul Lute va deveni astfel asistent al președintelui Bush și adjunct al consilierului pe probleme de securitate națională. Astăzi la Paris, președintele ales Nicolas Sarkozy va depune jurământul și va prelua mandatul de la președintele Franței Jacques Chirac. În ultimul său discurs aseară, Jacques Chirac a făcut un apel către cetățenii francezi să păstreze valorile autentice franceze europene și Franța să rămână o țară unită. La Cannes se deschide astăzi Festivalul Internațional al Filmului și jurnalista iraniană a postului nostru de radio, Nazia Azim, a fost eliberată pe cauțiune, dar cazul ei va fi reluat săptămâna viitoare. Nazia Azim este cetățean american și iranian. Cu această informație, cu această știre bună despre noi, Elena, legătura din nou la Chișinău.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am avut ocazia să discut recent cu o distinsă doamnă din Germania, sosită în Moldova pentru realizarea unui proiect cultural. Doamna Claudia era fascinată de realitatea moldovenească și mi-a mărturisit cu însuflețire că a descoperit o țară frumoasă, o țară cu adevărat europeană. Aveți în Chișinău niște parcuri pe care multe orașe germane nu le au, spunea doamna Claudia. Hotelurile și supermarketurile voastre sunt europene. Aveți automobile de lux cum n-am văzut în Germania, iar oamenii voștri sunt plini de generozitate și de solicitudine. Doamna din Germania părea de-a dreptul încântată. Mi-am amintit că și alți occidentali pe care i-am cunoscut s-au arătat fermecați de Moldova și m-am simțit descumpănit. Sunt sinceri acești occidentali sau cuvintele lor sunt o simplă complezență, m-am întrebat. Dar și-ar schimba oare părerea doamna Claudia dacă ar lucra vreun an în calitate de învățător al unei școli primare moldovenești? Și cum se face că gastarbeiterii moldoveni nu sunt deloc fascinați de țărișoara lor frumoasă? Dimpotrivă, muncesc ani în șir în Europa, iar când se întorc acasă, li se suie părul în vârful capului. Cum se face că străinii văd atâtea oportunități aici, pe când moldovenii au tendința de a vedea latura nefavorabilă a lucrurilor? Optimismul occidentalilor e alimentat doar de neștiință? Sau poate acesta e felul lor de a fi care i-a ajutat în perioadele grele? Mi-au trecut prin cap și alte întrebări. Dacă e atât de bine în Moldova, de ce nu vin străinii să muncească și să trăiască aici printre moldovenii generoși și amabili? Acum pot spune că am găsit o soluție pentru a înfrunta în continuare interminabila tranziție. Când voi simți că nu mai rezist, voi alerga să caut un occidental care să-mi vorbească despre frumusețea Moldovei, despre potențialitățile ei. Căci am impresia că optimismul occidental e mai benefic și mai productiv decât pesimismul autohton. Poate că într-adevăr nu o ducem chiar atât de rău, poate că pur și simplu optica noastră e strâmbă și poate că totul va fi bine dacă vom valorifica oportunitățile locului.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
La rubrica electorală, Valeria Vițu i-a oferit cuvântul lui Corneliu Ciura, candidat la funcția de primar al Chișinăului din partea Partidului Social Liberal.
Mesajul meu, ca și al echipei social-liberale cu care vin la primărie, este unul tradițional pentru Partidul Social-Liberal, un mesaj la care ținem foarte mult și cred că este un mesaj unic în contextul de Republica Moldova. E vorba de aducerea la primărie unor manageri tineri și profesioniști pe care Partidul Social-Liberal i-a educat și i-a instruit pe parcursul perioadei de la 2001 până încoace și tineri cu aspirații europene devotați valorilor naționale. Aceste lucruri sunt, cred, extrem de importante într-un oraș în care imaginea gospodarului predomină. Ori vreau să vă amintesc că un gospodar în contextul nostru este un om care se gândește mai mult la curtea lui, fără a avea o viziune de ansamblu asupra ceea ce înseamnă orașul.
Domnule Ciurea, cum aveți de gând să realizați cele asumate și de unde veți lua mijloace financiare?
Sunt mijloacele tradiționale care, din păcate, în Chișinău nu au fost utilizate. Din această cauză avem o situație deplorabilă pe care o cunoaștem cu toții. Noi considerăm că instrumentele managementului financiar, managementului urban sunt extrem de actuale pentru Republica Moldova și pentru Chișinău în particular. Instrumente care nu sunt utilizate la noi deloc, pentru că am avut gospodarii pe care i-am avut. Pe lângă sursele și veniturile proprii pe care le adună orașul Chișinău, pe care le colectăm, sunt extrem de utile fondurile nerambursabile de care Chișinăul trebuie să dispună. Pe lângă acest lucru, cred că creditarea este un mijloc extrem de important pentru a face mai mare bugetul municipiului. Ori, din păcate, deocamdată, municipiul Chișinău nu atrage credite, nu se împrumută nici de la bănci, nici de la populație, ceea ce face ca bugetul nostru să fie extrem de modest. Cu un asemenea buget nu poți realiza proiecte impunătoare.
Ce anume aveți de gând să schimbați în municipiul Chișinău?
Avem câteva proiecte importante. În primul rând, ceea ce ține de transformarea centrului Chișinăului într-un centru cultural, turistic și istoric. Ne-ar plăcea foarte mult ca acest centru să arate extrem de bine, un centru în care să existe monumente de arhitectură, toate clădirile să fie păstrate și întreținute într-o stare foarte bună. Este vital pentru bunăstarea municipiului Chișinău. Țintim în mod special rezolvarea problemelor locuințelor și aici avem două programe naționale pe care le vom lansa împreună cu autoritățile centrale. Ce vizează locuințele pentru familiile tinere și cu venituri mici, reabilitarea structurală, dar și termică a locuințelor. Avem proiecte utile, deloc inventate, proiecte utilizate, folosite peste hotare și cred că toate aceste lucruri vor merge bine cu o singură condiție, ca chișinăuienii să înceapă să creadă în tinerii lor pe care i-a crescut. Dorim o viziune integrată asupra orașului Chișinău, dorim ca acest oraș să respire liber, un oraș la care ținem cu toții și-l iubim.
A fost Corneliu Ciurea, candidatul Partidului Social Liberal la funcția de primar al Chișinăului, într-o discuție cu Valeria Vițu. România este la fel în așteptarea unui scrutin diferit cei drept de cel din Moldova. Pe 19 mai românii sunt așteptați să se pronunțe în cadrul unui referendum pentru sau împotriva demiterei președintelui Traian Băsescu, suspendat din funcție prin votul a 322 de deputați din Parlamentul de la București. Va rămâne sau nu Băsescu stăpân la Cotroceni, încă nu știm, dar Radio Europa Liberă l-a întrebat pe politologul american Vladimir Tismăneanu, președintele Comisiei Prezidențiale pentru Cercetarea Comunismului în România, care sunt cauzele care au dus la criza politică actuală din România. Vladimir Tismăneanu.
Lăsând deoparte faptul că acest referendum are, după părerea mea, un caracter clar politicianist și artificial, nu a fost dorit de majoritatea poporului român, este rezultatul unei decizii pe care au luat-o un grup de membri ai Parlamentului, care n-au fost aleși acolo ca să pună sub semnul întrebării competența și responsabilitatea președintelui țării. Președintele este ales prin vot liber și se crede către electoratul român. Cred că trebuie să mergem la într-o analiză la cauze. Și eu le-aș organiza în trei direcții. În primul rând este faptul că Traian Băsescu și-a luat în serios ceea ce a promis în discursul de inaugurare. A promis că va coopera cu Parlamentul și Guvernul în lupta împotriva corupției și a diverselor forme de distrugere a credibilității instituțiilor statului democratic de către această corupție endemică. Deci, din acest punct de vedere, Traian Băsescu și-a onorat promisiunea. Al doilea element îl reprezintă problema desecretizării arhivelor securității, care realmente a creat o stare de panică în rândul celor care sunt într-un fel sau altul legați prin dosare de aceste arhive. Să nu uităm că momentul atacului potriva lui Traian Băsescu a început foarte clar în iunie 2006, în momentul în care a fost luată decizia Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității privind colaborarea cu această instituție a liderului Partidului Conservator. Al treilea element, deci pe lângă corupție, pe lângă desecretizarea arhivelor securității, este legat de faptul că președintele Traian Băsescu și-a asumat și a știut exact ceea ce face, să meargă în fața Parlamentului României și să sfideze, practic, o anumită parte a acestui Parlament. Sunt martor că nu ne-am așteptat și cred că nici domnul Băsescu nu s-a așteptat la o reacție atât de puternică împotriva condamnării comunismului din partea Partidului Social Democrat. Și cred că faptul că fostul președinte Iliescu vorbește despre grupul de mâzgălitori de hârtii care au pretins că au dus la condamnarea comunismului, pune foarte mult despre cauzele care au dus aici.
Politologul Vladimir Tismăneanu, profesor la Universitatea Maryland din Statele Unite și președinte al Comisiei pentru Cercetarea Comunismului în România. Și acum jurnal de corespondent în această dimineață cu William Totoc de la Berlin despre mâncare și morală.
Prima dată mâncare, iar apoi morala. Această butadă a unui cunoscut scriitor german exprimă două lucruri esențiale. Mai întâi, că cel înfometat nu are timp să se ocupe de cultură, artă sau literatură. În al doilea rând, scriitorul voia să mai spună că acolo unde lumea este sătulă există și atmosfera prielnică artelor și literaturii. În țările occidentale toate aceste premise există. În povida acestui fapt evident, un filozof răsăritan afirma în urmă cu vreo 20 de ani că occidentalii ar fi renunțat la cultură preferând untul. În spatele acestei metafore incriminatorii se ascunde un profund reproș la adresa unui Occident căzut pradă hedonismului și culturii evenimențiale, plăcerilor facile, distracțiilor și amuzamentului infantil. Reproșul filozofului totuși era mai mult decât o simplă metaforă resentimentară, izvorâtă dintr-un sentiment de frustrare și de neînțelegere a realității occidentale. Filozoful nu s-a oprit la denunțarea Occidentului decadent și anticultural, ci încerca să demonstreze că numai în răsăritul Europei, unde lumea suferă de privațiuni, ar exista terenul prielnic pentru producții culturale superioare. Deci a unei culturi ce va rezista vremurilor, fiindcă aceasta ar fi chipurile mai valoroase decât tot ce produce industria culturală din apus. După căderea cortinei de fier, asecțiunile filozofului s-au dobedit a fi simple exerciții retorice. Marea cultură răsăriteană, bine închisă, niște sertare secrete, la care făcea aluzie filozoful frustrat, s-a dovedit că era o pură fantasmagorie. Literatura și artele din răsăritul european, eliberate de cenzură, s-au orientat rapid și au căutat să găsească modalitățile de conectare la fluxul cultural occidental. Nimeni nu a pledat pentru permanentizarea sau menținerea penuriei care a dominat cotidianul comunist. Nici măcar discipolii filozofului. Până și ei și-au dat seama că untul nu este neapărat un material ostil culturii. Faptul că în Germania cel mai important post de radio își întrerupe în fiecare zi emisiunile la o oră nefixată în prealabil pentru a transmite o poezie, dovedește că în ciuda surplusului de unt există un segment important al publicului care este în stare să recepteze un mesaj liric. Cel puțin în Germania, teatrele, cinematografele, librăriile sau bibliotecile nu duc lipsă de un public interesat, deși acesta e sătul și nu a renunțat să mănânce la micul dejun și o porție de unt. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct la 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Ciuina, vă dau întâlnirea mâine dimineață aici Radio Europa Liberă.